wiele, twee wiele.
As jy daai klokke hoor, weet jy dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janet. Saam met my is hier twee manne. Ons het ons twee wiele man aan die een kant, Clinton Pienaar, hallo.
Hallo Janet, hallo Mike.
Hi.
Ja, die Eaglespan sit aan die ander kant.
And I'm the four-wheel guy, hey.
Verstaan jy?
Ja.
Wel, nie in hierdie geval nie. So waar kan jy uitsien? Ons gaan bietjie mini gesels. Nou, jylle weet, ek raak skoon bionies as ek mini hoor, want ek bedoel my maat in 1976 mini GTS, wat ons gerestoreer het, en sy het hom niet gekoop. So wanneer het by mini kom, ja, dan het ek nogal een redelike oomlikkie of twee, en ek weet of ek hierdie keer die oomlik of twee het nie, so jy gaan moet ingeskakel bly. Dan gesels ons ook oor een bakkie. En nee, dis nie een Ford nie, dis nie een Toyota nie, dis nie een Volkswagen nie, dis een JAC T9. Dit is een baie luxe dubbelkajuit bakkie, wat natuurlijk van China afkom, so ons gaan daar oor gesels. Dan het ons weer een lekker motorwaarde wenk vir jou. Nikkel gaan by ons aansluit vir een technische wenk, en hy gaan bykie terug in tyd met sy 1973 Volkswagen Beetlekie, en hy gaan kyk na wat sy technologie van die oude dae in vergelijking met die nieuwe dae. Verskrikkelijk interessant, jy moet ingeskakel bly. En dan het die twee wiele man ook vir ons nuus. Gee gauw vir ons een lismaker.
Ja, wat interessant, ek nou drie goed waar ek wil praat, maar dit is die Suid-Afrikaanse, die plaaslike World Rally Kampioenskap wat gaan plaasvind by Sun City, en ons het die ou by naam van Martin Kamp wat gaan deelneem op Kouw motorfiets, en dan het ek so bykie nies oor die toets resultate met die MotoGP en World Superbike, wat baie interessant is.
Oh, en die World Superbike se eerste rond is moes nou hierdie naweek, so dit gaan lekker wees. So, kom ons spring dan weg met Mini Cooper. Jy kry hom 'n 3 deur en dan ook 'n 5 deur. Mike, jy het baie tyd met hom spandeer.
Ja, so specifically this week we had the 3 door, the entry level, the Mini Cooper. Incredible little car. It still for me holds a lot of passion because as you grew up with minis, we raced minis in the 70s. My brother-in-law's raced Cooper S's, which is pretty quick. So it's still a very nostalgic thing for me. And we had a chat about, did mini lose its DNA? Remember, you said it.
Yes.
Something's gone. And for me, I said to you, something hasn't gone. And I realized it's that sitting so low on the floor, that go-kart-like feeling, and with that new little 1.5 turbo engine, that three-cylinder, that just got that offbeat purr, it's bliss to drive, and it's pretty rapid, eh?
Ja, ek weet nie. Miskien is het omdat die technologie en alles aan die binnenruim net totaal al, ek wil sê, amper oorweldigend is. Jy het nie meer hierdie instrumentenpaneel wat reg achter die stuurwiel is. En jy het net een groot ronde skerm en raakskerm wat in die middelkant sit. So alles word van daaraf beheer. So ek dink vir my die groot irritasie was eintlik om in die begin net eers gewoon te raak oor wat is waar.
Mike, and then just a question. I actually saw the old little type, you know, when you were racing, parked next to one of the new ones in a shopping center. And I couldn't believe the difference in size. I mean, the new cars are almost double the size to what the old little ones were. So hasn't Mini lost a little bit of its quaint in that regard?
I think with the three-door, it still holds a lot of that quaintness and that quirkiness and that special feeling. The bigger ones, the four-doors, the Countryman and the Cooper S's and that, they're very big. I don't think they're really minis anymore. They're little SUVs. But certainly the entry-level one puts a lot of smile on your dial, eh?
Ek dink wat vir my, as ek nou kyk na hoe hy lyk, ek het gehou van die ouer model en hy Union Jack liggies wat aan die agterkant is, want jy kon die mini van 'n myl af kon jy sien. Nou die 3 deur, en selfs met die 5 deur ook, die liggie aan die agterkant lyk anders. Hy is anders gevorm. So hou ek van die ontwerp van die nuwe Mini Cooper? Ek weet nie.
Och, it's still nostalgic to drive. It's so light on fuel. It zips in and out of town. Amazing. 6 liters per 100 k's. And the little motor, 115 kilowatt. Revs, and it goes like the batter.
Oh, okay, ja, nee, duidelik het jy met die ander kar gerus wat ek gery het. Okay, hoe
I was in mic mode.
It would seem like the new buzzword in the small cars are the three-cylinder engines. To me, they sound raspy, they sound alive. It's not as boring as the four-cylinder. So this little car's got exactly that.
It makes them nippy, and that gear change as well is just so smooth. I mean, yeah, that almost like a little burp when they change gears. It's a special little car to drive, and I understand why BMW has done so well with the minis. I think everybody loves them, and there's a size to suit all. 3 electric versions are coming out, Jeanette. We drove the entry level. There's an S. There's a John Cooper Works coming out soon, which they say well over 200 kilowatts, and that's going to be a blaster.
Ja, kyk, ek dink dan gaan ek definitief glimlag van oor tot oor. Ja, so jy kry die C en dan die S en soos jy sê dan ook dan die SI wat die elektriese een is, maar dan hy John Cooper Works. Man, ja, dan gaan ons weer gesels, want dan sal my hartslare beslis roer.
And it's not the cheapest car in the market. They're starting at a rapsy over 600,000 rand in the Cooper, the three-door, and it goes up to 800,000 rand. Can you believe it for a mini?
Vir 'n mini.
En can I just ask, Jeanette, miskien kan jy dit antwoord. Ek sien ons nou met almal bied hulle nou elektriese weergawes uit. Gaan Suid-Afrika, gaan ons redelik gepas wees vir elektriese karre in die toekoms?
Ja, kyk, daai is nog al 'n onderwerp wat mense redelik kan bespreek. Kyk, wat mini betref, verseker hulle hierdie SE, wat die elektriese weergawe is. En die feit bly staan as mense kyk na Europa, alles gaan elektries. Yep. Een van die tyd gaan ons moet bykom en ek dink dit sluit vir my prachtig aan by waaroor Nicole gaan gesels en sy tegniese wenk ook, want hy gaan kyk na die ou tegnologie en hy sê, as jy een van die nostalgiese mense is, moet jy miskien jou hande kry op een van hierdie ou engines, want die feit bly staan is elektries is op pad en gaan oorvat of ons dit nou wil hê of nie. As ek my C kan kry, dan sal ek eerder wil hê binnenbrand engines moet bly met waterstof as wat alles elektries gaan, want minst het jy nog die krag en jy die seat of the pants brol gevoel of verstaan, so dit sal nogal baie
I think hybrid electric is the way to go with the ice engine and charging. That's for me, it clicks all the boxes, so I think that's where we're going to go. BM loves the hydrogen project and so does Toyota now, so let's see. I think we're in for interesting times, but I don't think South Africa and just me will ever go fully electric.
Ek stem. So ja, op daai noot gaan loer bietjie op ons Facebookbladsy en dan sien jy hoe lyk die nuwe Mini Cooper en ons het nou spesifiek met die 3 deur gery. Ja, is nog steeds mini. Miskien is dit omdat ek nog vas staan teen my ma se ou geel wat oorspronklik geel en toe groen Mini GTS van 1976 en ek het miskien daar vasgehaak. Ek dink dis die probleem.
I'd go back to those days any day, Jeanette.
Hoorie so wallou oor na ons tweede padtoets van die week. Ons het nou die geleentheid gehad om met nog 'n bakkie te ry. Nou ons weet hoe die Suid-Afrikaners voel oor bakkies, maar ouens, hierdie is 'n Chinese bakkie. Hy word genoem die JAC T9, wat hulle luxe leefstyl dubbelkajuit bakkie is. Nou, kyk, ons weer die Chinese van verlede jaar af het nogal redelik geraas gemaak en waves gemaak in Suid-Afrika. En hierdie is nie 'n lelike eentjie nie, hoor. Dit is nog om die waar te sê 'n baie mooi bakkie. Alhoewel, ek weet nie of ek lekker kan vat kry aan sy sierrooster en hoe hy lyk aan die voorkant nie. Baie mense sê, joh, maar dit is 'n mooi bakkie, hy lyk agressief, maar ek het nog baie bedenkinge oor hoe hy lyk aan die voorkant, maar wat die res van die bakkie betref, beslis baie, baie luxe. Klim jy in die binnenruime? Dis nou een ding waar hulle regtig uitstaan, hoor. Luxe materiale, goed afgerond, goed afgewerk ook. Jy sal nie vir 'n oomblik dink jy sit in 'n Chinese bakkie as sulks nie, so daar het hulle ook absoluut alles reg gedoen. Maar nou sit jy agter die stuurwiel en arme Kaal, hy is nog 1.9 meter lank, so nou jy weet, hy is nie kort nie, ne? Die stuurwiel kan nie opstel nie, met ander woord, hy kan nie hoër stel nie, hy is verskrikkelijk laag, jy kan nie jou sitplek baie laag stel nie, so die stuurwiel vir 'n bakkie is amper hier so tussen jou bene rond, wat nie lekker is nie, so enigste nadeel wat die binnenruim betref, wat my bietjie afgesit het. Engine gewys, hy het 'n 2 liter 4 cylinder turbo diesel engine, so hy doen als daar reg, jy kyk na 125 kilowatt, wat nou nie baie is nie, as jy nou vergelyk met van die Hilux in die Fords ook, maar dan kyk jy na 410 newtonmeters wringkrag. Radkas is regtig baie goed, hy die 8-spoed automatiese radkas.
Die ZF is wel, hè?
Yes, ja. Dis die ZF. Daai tipe radkas is wat jy kry in elk geval die Amarok ook, so daar's niks daar fout nie, maar as ek Chinees hoor, dan sê ek mos altyd, dit gaan oor die versnelling kalibrasie, wat nie vir my lekker is nie, en ek weer eens, dis asof jy, as jy op die pedaal trap, dan sit o, genade, dit voel sommer hy wil wieltol. Daar dink ek moet hulle nog bietjie werk aan die kalibrasie.
I think across the board with Chinese cars that I've experienced as well is that throttle lag and that super responsive. It's nothing and then it gives a.
Nee, presies. Maar dan weet ons ook wat die Chinese doen wanneer dit by veiligheid kom. En ek wil amper sê bells and whistles en klomp ekstra goedjies. Hy is gelaai. Yep. Dis amper, noem iets en dan gaan ek vir jou sê, dit is amper heel onwaarskynlik dat hy dit nie het nie. So wat veiligheidsaspekte betref, alles is absoluut in hierdie JAC T9.
Jeanette, you know, we always think the Chinese cars are very new to the world. JAC born in 1964, which puts him in what, 61 years old now? And this particular T9 that we had, 4 years of development, and then within 6 months they put it together and it's on our floor already. It's such an achievement. The Chinese people have just got such a, I don't know, work ethic or just to produce these cars, and that's a really, it's a good little bucket that, eh?
Mike, I'm just seeing it on the motorcycle section as well. The way they can respond to the market demands is quite phenomenal. They are definitely the industrial manufacturing hub of the world.
So we had a Chinese launch last year, and they asked the journos, give us feedback. There's a few challenges and issues. Within 3 months, the new models arrived with all those little things sorted. So they fight.
So daai 60 jaar waar hulle vandaan kom, hulle het natuurlik oorspronklike trokvervaardiger gewees. So en toe hulle hier by 2007 rond het hulle oorgegaan na die passasiersmark toe. Voor ons by die pryse kom, iets wat mense in gedagte moet hou. Hierdie is natuurlik 'n gesinsbakkie. Dis meer leefstyl georiënteerd. Dis werklik 'n werkesel nie. Ek dink as jy 'n werkesel soek, dan gaan jy meer kyk na byvoorbeeld Isuzu. Maar kom ons kyk gou na die pryse. Want jy kry enigiets van 'n 4x2 na 4x4. Hulle begin by die Lux spesifikasie vlak en dan die een waarmee ons gery het is nou die Super Lux. En dit is basies van R549,900 vir 'n dubbel kajuit bakkie.
Sure, unbelievable.
Is glad nie bad nie, hoor. Al die pad na op na net so onder die R660,000. So dit is dan vir wat hulle noem hulle luxe leefstyl kajuit bakkie. Maar voor ons afsluit op hierdie bakkie, kom ons hoor wat sê van hierdie JAC T9.
Ja, toe julle, ek hoor wat julle sê en ek moet sê dat dit is altyd moeilik in vandag se kompeterende wêreld en veral hier in Suid-Afrika om weet 'n nuwe ling te verwelkom. Die groot ding vir my is obviously om te kyk na pryse wat jy kry. En mense soek verskillende goed in bakkies. So, jy weet, 'n ou kan 2.4 GV6 koop 4x4 outomaties vir so R70,000 meer as wat die top of the range JAC kos. So, dit bly moeilik en ons moenie vergeet nie dat ons is maar baie biased as dit kom by bakkies en daai tipe goed, maar die engine het baie geniet. Ek wil julle praat van nice responsive, ek het responsiveness baie geniet. Ek is nou nie so analities soos baie van die goed is wat julle oor praat nie, maar hy het homself goed gedra. Ja, my lengte is 'n probleem. Ek wil die stuur sit op die regte plek vir my nie, maar jy weet, weer eens is dit ek nie 'n normale lengte nie. So weer eens as 'n ou gaan kyk na wat jy kry, die prys wat jy betaal, is ek seker 'n goeie koop. Hierdie mense is al lank in die land, die feit dat ons in Suid-Afrika nie van hulle weet nie, beteken nie dat dit nie 'n goeie bakkie is nie, maar the proof is in the pudding. Gaan hy sy tweedehandse waarde hou? Ons weet nie. Is 'n lekker bakkie om te ry? Jep, sonder twyfel. Die engine het vir my lekker gewerk. Daai ZF radkas is natuurlik baie betroubaar en dis wat ons almal soek, 'n lieflike outomatiese radkas. En dan al die aksesorietjies en die goed wat bykom vir daai prys onder die R700,000, bly 'n bonus. Maar weer eens, jy weet, gaan klim in hom, gaan ry hom. Die keuses raak nou so lekker en ek dink kom ou hoop vaskyk in wat ons ken en nie ken nie. So ja, sit jou agtersteewe in daai soplek, ry hom en besluit of dit 'n bakkie is wat jy graag sal wil bestuur.
Al wat jy nou moet doen is gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele, dan sien jy hierdie JAC T9 wat vir jou pronk en ja, 'n 5 jaar 100,000 km waarborg en diensplan is dan ook ingesluit saam met die bakkie. Ons gaan gou asem skep, dan ons terug met 'n motorwaarde wenk, 'n tegniese wenk en 2 wiele. Ons is nou terug.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbelwel.co.za of Pelflow Exhaust Belwel op Facebook. Pelflow Belwel, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel. Lot stelsels.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele en is tyd vir ons Kethoof motorwaarde wenk. Nou verlede week het Kaal met Daniel King gesels en Daniel het vir jou waardevolle motorwaarde wenke gegee oor die tweedehandse voertuigemark. Nou hierdie week is Marihanta Fraier weer aan die woord en sy sluit aan by Daniel en gee vir ons raad oor waardevermindering.
Dit is tyd vir jou weeklikse motorwaarde wenk met die komplimente van Getworth.
Wat is die impak van kilometers op jou motor se waarde? My naam is Marianne Fraier, hoof van bemarking by Getworth. Motorwaardevermindering is die verlies in waarde vanaf die oomblik wat jy jou motor koop tot jy dit verkoop. Nou daar's 3 hoofkomponente. Die ouderdom van die motor, selfs 'n motor wat net in 'n motorhuis staan, verloor waarde. Kilometers, hoe meer jy ry, hoe vinniger daal jou motor se waarde. Transaksiekoste. Jy koop gewoonlik 'n motor teen 'n kleinhandelsprys en verkoop het teen 'n inruil of 'n groothandelsprys en die handelaar se winsmarge verminder die waarde wat jy ontvang. Suid-Afrikaners spandeer baie tyd agter die stuurwiel, wat lei tot 'n ongelooflike aantal kilometers wat elke jaar afgelê word en elke kilometer tel. Motors met hoër kilometers verloor vinniger waarde, wat beteken dat jou beleggingsbedrag kleiner word. Oorweeg dit dus om onnodige ritte te beperk om jou motor se waarde oor tyd te behou.
Dit is jou weeklikse motorwaardewenk met die komplimente van Getworth.
Dankie vir daardie motorwaarde wenk Marianta en as jy jou wiele wat jy soos goud opgepas het wil verkoop of wil inruil, gaan maak 'n draai by getworth.co.za. Getworth beloon werklik kwaliteit. Maar nou is dit tyd vir ons tegniese wenk en daai slim een wat by ons gaan aansluit. Nou daar is motortegnologie wat oor die jare uitgesterf het en wat ons kinders miskien nooit van sal weet nie. Nou Nicole, ek weet jy het 'n 1973 Volkswagen Beetletjie wat 52 jaar oud is. Jy het hom nou onlangs gery en jy was ook verbaas oor al die tegnologie wat aanbeweeg het van 1973 af. Nou kom ons gesels. Wanneer jy nou in jou Beetletjie inklim, wat sien jy eerste raak? Wat soveel anders is as vandag se moderne voertuie.
Ek wil sommer vandag nostalgies raak oor 'n 1973 Volkswagen Beetle en dis natuurlik my pa se voertuig wat hy nuut gekoop het. Ek het hom geërf. Hulle is nog in Somersetwes en ek ry met hom so af en toe. Nou die dag ry ek weer met die kar en ek dink met myself, kan jy glo hoe ver het die motortegnologie in 52 jaar gegaan? En ek wil sommer net begin met hoe jy in die voertuig inklim. Weet jy nog hoe lyk 'n sleutel wat net 'n eistersleutel is wat jy in die deur druk en draai en dan spring die knoppie op, dan maak jy die deur oop en jy klim in. As die passasier wil inklim, dan moet jy oorleun aan die ander kant ook die knoppie uittrek en die deur oopmaak. Daar's nie keyless entry en start en al hierdie moderne goeder wat die voertuie nou het nie. Nee, dis nog 'n regte sleutel wat jy moet in die ignisie indruk, jy moet hom draai en so kan jy die voertuig dan nou aanskakel. En as jy in die voertuig sit, dis net ongelooflik as jy om jou kyk. As jy vir 'n millennial vra om die venster oop te maak, het hulle nie 'n idee nie. Hulle weet nie wat daai slingertjie maak nie, die slinger om die venster te laat sak. Alles vandag is elektriese vensters en selfs jou intreevlak voertuig het al elektriese vensters. As jy bietjie kyk na waar is die ligreëling? Nee, daar's nie ligreëling nie. Dis daai driehoekige, ons noem dit quartervens, daai venstertjies daar voor wat jy so kan oopdraai in die wind en wat sommer daai wind as jy ry so in jou gesig kan waai. Dit was jou ligreëling. Infotainment center met touchscreens, niks daarvan nie. Een radio met FM AM wat deur een luidspreker speel. Dan as jy kyk agter die stuurwiel, jou instrumentpaneel is een ronde sirkel wat jou spoed wys, jou brandstofmeting, twee waarskuwingsliggies, een vir olie, een of hy battery laai en natuurlik jou afstandmeter en dit is dit. Dis wat jy kry in 1973 Beetle se binnekant. Natuurlik niks van outomatiese radkaste nie, vierspoed, handrad. En as jy 'n Beetle ken, sal jy weet om daai trirad te kry is nie so maklik as jy nie 'n Beetle ken nie. Maar ja, daai binnekant is totaal anderster as wat ons in vandag se moderne karre sien.
Nicole, maar nou wil ek weet, veiligheidsaspekte in vergelyking met 'n 1973 voertuig.
Wat se veiligheid in 1973 Beetle? Daar's geen ABS, daar's geen ligsakke, daar's geen elektroniese stabiliteitsbeheer. Daar's net twee veiligheidsgordels en dis vir die mense wat voorsit en dis van hierdie vaste veiligheidsgordels wat nie eers daai katrolle het wat hom styf trek of so nie. Die agtersitplekke waar jou kinders sit, daar's geen veiligheidsgordels nie. So ja, in 1973 natuurlik, die paaie was baie stiller. Mense het ook nie so vinnig gery soos vandag nie. En dit was wat die mens gedoen het in daai tyd. Remme, geen ABS, alles is dromremme regom. As jy 'n Beetle bestuurder is, moet jy weet as jy op die remme klim, moet jy sommer nog stuur ook om reguit te bly. So ja, nee, ons is baie bederf met veiligheidstoerusting vandag. Daai outomatiese remme, daai wat jou waarsku as jy oor die lyne van die baan gaan. Niks in 'n 1973 Beetle nie.
Nicole, dan die engine. Vertel ons net oor 'n paar aspekte wat totaal en al verskillend is met vandag se voertuie.
Waar moet ek begin by die aandryfstelsel van 'n 1973 Beetle? Daai enjintjie wat agter sit, het nog 'n vergaser. Ons nie weet wat dit is nie. Dis 'n carburetor, niks brandstofinspuiting nie. Dan het hy nog 'n vonkverdeler of 'n distributor. Dis daai ding wat lyk soos 'n seekat met 'n punte in die binnekant en daai rotor wat dan die vonk na die regte vonkprop toe sal stuur soos wat hy in die rondte draai. Niks van daai goed, niks van die ECU's, elektroniese beheer eenhede wat alles in 'n moderne enjin beheer nie. Alles is meganies. As jy kyk na die waierband, dit draai net die alternator wat jou battery laai. As jy kyk in 'n moderne voertuig, hoeveel goed draai 'n waierband? Waterpompe, air conditioning pomp, partykeer selfs jou hidroliese kragstuur, maar nee, in 'n Beetletjie baie, baie eenvoudig, baie meganies, niks elektroniese modules nie, en baie betroubaar, niks wat kan verkeerd gaan nie, want daar is nie eers water vir verkoeling nie, dis lugverkoeling. So, ek hoop ek het julle 'n bietjie teruggevat in tyd, hoe dit was in 1973, en miskien waardeer jy jou kar wat jy nou mee ry, so 'n bietjie meer, maar as jy daai nostalgie het, gaan koop vir jou so 'n ou voertuig, vertroetel hom, terwyl ons kan, voor die elektriese karre, alles oorvat.
Al wat jy nou moet doen, is gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele, twee wiele, waar daar's pragtige foto's van hierdie 1973 Volkswagen Beetletjie. Gaan sommer saam met ons terug in tyd en raak nostalgies. Maar nou is dit tyd vir twee wiele. Clinton, vertel.
So bietjie plaaslike nuus. Ons het nou die Safari Rally wat gaan gebeur. Dit is die derde been van die wêreld rally kampioenskappe. Wat lekker is, dis 'n qualifier vir die mense wat op Dakar wil gaan ry. Ons het 'n man van Natal af, sy naam is Martin Kamp. Hy het saam met 'n paar ander ouens 'n paar jaar terug in die Baja gaan ry in Amerika en hulle daai klas van hulle gewen in die Baja. So enigiemand wat weet van offroad motorfietse, as jy sê Baja, dan weet jy dit is baie moeilik en baie vinnig en baie gevaarlik. So die man kan balanseer op twee wiele. Wat lekker is vir ons as Cove Suid-Afrika, hy wil dit op 'n Cove motorfiets doen, so hy het nou 'n Cove fiets gekoop en hy gaan selfs hier 'n Safari Rally met die Cove motorfiets doen. So ons sien nogal baie uit om te weet hoe hy gaan doen in hierdie plaaslike rally.
Ja, nee, natuurlik, daai Safari Rally, julle, dit gaan hier by Sun City rond wees en ons is super opgewonde want dit is deel van die World Rally Raid Championship. So al die groot name, Nasser Al-Attiyah en almal, natuurlik die Yota Gazoo Racing, almal gaan daar wees en dan natuurlik die motorfietse ook. So hou daai spasie dop dan vir hom.
Ja, Jeanette, ek wil so graag hê dat die publiek, nê, wat in Johannesburg bly, dit is vir ons so lekker om internasionale event te hê. Jy weet,
precies.
Die mense praat van Formule 1, hulle praat van MotoGP, maar as daar internasionale event is, vat jou paar dae, gaan bly by Valley of the Waves, gaan doen wat ook al, maar gaan neem net deel aan hierdie internasionale events, want dit is absoluut fantasties.
Nee, ek stem. En ondersteun ons plaaslike ouens wat dan nou daar gaan deelneem ook.
En dan wil ek net sê, die toetsery, ek weet, selfs ek, nee, was nie 'n groot maak-maakies fan nie. En met al die politiek wat nou gebeur het, dat hy nou die nommer 1 span gekry het, waar Martin dit nie gekry het met Aprilia, sit dit op die een kant, nee. Die mense wat weet wat hulle doen, het hom aangestel, en die eerste skoot is geklap.
Ja.
Nou met die toetsry by die Boereram, en dis waar die eerste wedren gaan wees, het hy die vinnigste tyd opgestel. Dis 0.1 van 'n sekonde stadiger as wat Bagnaia se lap record was laas jaar. Maar baie van die ouens sit qualifying bande op, want en daai rondetye tel nie, want is net 'n rondetyd wat jy in 'n wedren opstel wat tel. Maar die interessante ding is, hy het met resies bande, het hy die 23 rondes se doen en hy is omtrent amper 3 sekondes vinniger as die wentyd van laas jaar. So ek dink hierdie jaar gaan absoluut op 'n ander level wees. En baie hartseer nuus, Martin het geval met die nuwe Aprilia. Hy is uit vir die eerste ronde. Hy gaan heel waarskynlik die tweede ronde ook mis. So dis jammer, maar wat interessant is, Bezeki, wat sy spanmaat is, wat eintlik 'n redelike nuwe ryer is, is derde vinnigste op die toetsery. So
dis goed.
Dit lyk my Aprilia het ook iets gevind.
Ek het daai ongeluk van Martin gesien en hoorie, ek het hoendervel gekry, hoor. Dit was nogal 'n high side en was nogal 'n hektiek een.
Ek dink die kompetisie is so hard in daai klas, nê, dat baie van die top ouens val. Acosta het geval. Jy weet, Binder is, ek dink hy is 8ste vinnigste. Ongelukkig is Acosta so klein bietjie vinniger as hy gewees. Dis interessant oor hoe selfs Yamaha, wat ons gedink het is nou maar net wil maar net die jaar uitsien tot die ander engines kan kom. Hulle het iets gevind en ewe skielik is hulle redelik kompeterend met die tye wat hulle gedoen het.
Maar dan natuurlik, hierdie komende naweek, die eerste ronde van die wêreld supermotorfiets kampioenskap.
Ja, so dis interessant, nee. Almal praat nou van top rack met die BMW en ek moet jou sê hy is glibberig vinnig. Maar die interessante ding is die Ducati ryer en ek weet Bautista wat nou altyd geklaar het dat hy kleiner en ligter is en hy het daai klas heeltemal gedominate vir 'n paar jaar soos wat Johnny Ray dit voorheen gedoen het, maar sy spanmaat Boelige wat eintlik 'n redelike groot Italiaanse man is, is op, tot dusver op al die tye is hy die vinnigste, so dit lyk my hy die gespe tussen die tande beet en hy wil ja, hy het iets om te bewys en hy is ook nie die jongste nie, so ek dink dit is sy tyd om te rise or shine of demise.
Well, nie die jongste nie, ook nie die kleinste nie, so dit sê al klaar iets, ne?
Ja, so sosiale media, ne? Hulle sê ons altyd, never let the truth get in the way of a good story. Maar wat interessant is, met al die ouens met sosiale media, het nou amper hulle eie handle. En ek volg nogal vir Scott Redding baie. Scott het ons nou wegbeweeg na BMW en Honda en goed, en hy het nou weer terug op 'n private Ducati. En die span wat hy agter hom het, is baie belovend. En die hoeveelheid oefening wat hy doen, hy is soos 'n superatleet. Hy doen nou sommer marathons en goed. En as jy net sy persoonlike goed wat hy op sy handles uitstuur, ek dink moet hom nie afskryf nie. Hy beoog om 'n kampioenskap betleier te wees hierdie jaar.
Nou toe, dis wat twee wiele betref. Dankie dat jy ingeskakel het hier by Wiele Twee Wiele. Jy weet wat om te doen tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.